Амар мэндэ хүндэт радио шагнагшата. Амар мэндэ ирхим хүндэт гэш ахдуну. Мунодэр беднара арион библия има омшалга хархапте. Библия онгэлгота харайлдэ. Маркэн хэм дэсэлэ зургатиха булыг шулыгуды гушын дурвутиха шулыга хилэдэ. Душын дурвутиха шулыг хултыр. Эндимне име юмны тухай бишэте бэн. Иисус ридер бохада олын соглорын хунудые хара. Теттер олын хунудые харад хайрла юнды гывылы. Тыр хунудышня хонинуды орынго дзіне алдыхан шынге адляхан байгайым. Оре болхада шабнырнудын Иисуста дутылуды хылыва. Эндимне ото хунгы хэрэ газар бэнэ сагымне оре болна. Та ын хунудые тарагэта худо нютугар явжы ору урту эде холы худылдыж авыглэ. Иисуса харюсылыва. Та оду ын хунудты эде хол угыхты. Шабнырнуду гайхайым. Бид яжы угыхыбде. Им олын хунудые холлхуя гывыла. Хойырзун динари хырыхты болхы. Яж им олын хунудые холлхыбде. Танда хыды хлем бэнгэж Иисус хорова. Тыднэра харада хылыва. Манда тавын хлема хойыр загыха би. Иисус тедыла тэр олын хунудые ноло ногон напшындэр холгова. Хунудшне тэр ногон напшындэр жақсылады, зоғары, тавяры хошшойым. Иисус тавын хлемы авады, хойыр загыха авады. Тингирте гара ургыжы, инны дехолы адислыжы, таражуго. Орынго шабнырнуты турун, тыднышне арыдзонда тарага. Тыр олын хынуды идейлэйда садыва. Кедылы идейхол дургхыды, аяр арвын хойыр дурын толымы хлемы загыха соглырыва. Бугдэрэ идейлхын хынудышне тавим мянгын хун байгайым. Аминь. Энымне бурханы арюн уга волна. Агыш ахыдонут. Иисус Христос құрын жылы ғазардыр япқыда. Олын ғайқымштыйым, хэйым. Хунудшне найдылға алдад убдоды хыптыж байқыды. Тым хунуды ғарара хұртоды хулдыр ботқолдық байғайымы. Хамудыхан үлдібірін ұпшын хунуды Иисусы үдгіжі явайым. Кедыл хунудшне иымы ғайқымштыйымы байыны бұрхын ғазардыры. Богат явна гэж сонсода, олору Иисус Христы дахалдыж яваем. Энэ генесарийн нурын хажуда има бахала гайхамштыйым Иисус харулайым. Тавым мянгана гарын хун соглараада хулежвэгайм Иисуса хызэ хунда гараада гайхамштыйым харулха хургаха. Кедл орэ волхада шабнырнучны зурху алдат хылыва ын хунудыя тарахырыхты. Ин хунудыш юйт хэмэ, югары холт хэмэ гэжэ. Трэнэе шагныр Иисус хылыва та оду иде угыхты. Шабнырнучне гайхайэм, ямыр мунгор им олын хунудые иде улхыбде гэжэ. Трэнэ донда нэг зазохын холвай гайэм, тавын хлэмэ хойыр загаха. Трэ ын хойыр загахар тавын хлэмэр им олын хуне яжа сатхыл улхыр. Кед Иисус нун тунуды холгышайм туру. Хожыма хубахадын хун тоотынды хлемы хуртыва. Хун болтында сада, кедыл садады. Бағалы арвын хойры дурын тулым хлемы улышыва. Эна бурханы омшылды ямар отықтай ван. Хэгэн туруңы отықшня бурханды итигылхы хырықты. Шнабнырнучня Иисус дитгылэйм, Иисус бурханы хубун хода хамгайым шатхы, кедылы юхылэйм трэнэ угоры болгойм, ага. Хожым Саша хархыда харита 5000 хүн чинь айдагтай олон хүн юм. Иесус тэрх олон хүнд хилэмэ олон болгоод өгөвөл тэр хүмүүсдний хоорондоо болялдаж хөглцөж наншилдаж хилэмэ загаймэ шорэ доосонд онгаж гişгэж бий бие шархатуулж алхаш ядхшгой байгаа. Нэнэний мэдэж Иесус төрөн хуу гуримаар хоолгш юм жагсалгаад 500 хүнүүдийн хоолгш юм. Кедл хүнүүдний гойхноор айтайхнаар хуж байхад хожим идээ хоолы тарааж өгөө юм. Бид нэр энэ дэлхэдэр явхада бахал ийм гуримтай журамтай байхая ядэ бэнэбте. Ийм бурханы адис бурханы хайр авхая анавала бурханы үгөөр явхах хэрэгтэй. Ахлагш ноён даргадуудыг шагнаж трийний үгөөр явхах хэрэгтэй болно. Тийм жижээхэл хөптанда үнний нэг ажлаара бид худоо гарабте амархая тэр гурханы хажууд гэдэл гурханы хажууд тэнд буугаад гал юм носож тэ элдибринтар шул юм де хол шанаж хожим холтхая де хол итхая сага ершив гэдэл 50 хүн байгаа гэдэл 50 хүн үлчнэ тэр ширээ дээр итхая сугларж ядав зарим залуушуула футбол надад явшиха тэднэр ерхдэшня ондоотон явшиха тэдл сугларахая ядав тэдл арайхаш сугларахдымны нэг хүн өнд хоохгүй бэ тэр хүнтэй хажууд хоохгүй бэ но гэр бүлтэй хүншний үхи будуд иже аптегая хажууд хоохая оролдох тэдл ну сугларадл хажим хоолы идэбтэ ага атэнд 50 хүн биш 5000 хүн байгаа юм. Тэм олон хүнүүд яаж хоол гэх юм. Энэ бурханы л хүшээр тэм юм. Гойхноор хоож орхигдав тэм хүнүүд шне. Энэ бурханы нама биднэри ямар юмд хургана. Ходол горимтэ, жоромтэ, нямбатэ байха ятэбтэ. Ямар ажил юм бэн трэнэ нямбатэ гэр нэгэш үлдээнгүй юу хэрэгтэй тодорхойгоор лабдгээд хийх ёстой бий. Тэгвэл бурханы хайр, бурханы адис бүлтэмнэ хурдах хаагурш явхад хуу горимтэй байх ёстой бий. Хэн ноён байна, сайхнаар хүний хөтөлбөрих ёстой байна. Хэн жолоошхон харгуйгоор явхад горим хуу ямар тэр знак байна хутрэний ойлгыш ябха яте бэн тэгэ бурханы хайра болтондам нэ манд хүртэх зэ тэгэд ан омшолгая дүргэхэд бимно танритло залбирхэ мане дэдин эдзэн мане тэнгирин ава би Муно гойнова та хэн намая муно шагнаж байна. Хэн энэ бурханы үг сонсож байна. Тэр хүнүүдийн болтын адислыта дэдин зэн. Та бурханы айл тотонд амгалан байдал үгэд. Айл тотон өөрөнгө адиса үгэш. Нэгэш я алт мунга хосорногүй ходыл хамгийн элбэг дэлбэг байхын тэлу гойнов дэдин зэн. Хэн муно Өбөдөөд ядраад байна тэр хүнүүдийн бурхамны өөрөнгөө гараараа хүртөөж өвшина сөлөө үгэш дээдэн зэн хэн ондоо юмар зобж байна тэр хүний бахал ханаагын амруулыта дээдэн зэн хэн хорж байна хургуулын ажислыд хэн ажилж байна ажлын ажислыд хэн наа хород амарна тэр хүнүүдийн бурхамны ажислыд би гойна бурхамны болдомнэ үгэдтэй горим хуу тодорхой таныри ариун үг шагнаж явхая. Нэгэш юм тэм алдуу буруу хэнгүй ганцал зүб тала хархая тэм шадал болтондамны үгэдтэй дээдэн зэн би гойнаб мно эцэгэн хубуунын ариун сонсны нэрэр. Аминь.